Rostrom mükafatının təsis edilməsindən keçən müddətdə 40 ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel alan ilk qadındır. Bu haqda ətraflı kontekstdə də danışacağıq. Bugün Bakıda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Pakistan qanunları ilə 13 nəfər barəsində hökm çıxarılıb. Ətraflı Esmirə Cavadova.
Oktyabrın 12-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Pakistanda və Əfqanistanda talibançıların yaratdıqları qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştirakda təqsirləndirilən 13 Azərbaycan vətəndaşının 8 nəfəri məhkəmə zalındaca azadlığa buraxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxslərdən 4 nəfəri 2 ilədək, 9 nəfəri isə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilən şəxslərin cəza müddətləri istintaq və məhkəmə dövründə başa çatdığı üçün onlardan 8 nəfəri məhkəmə zalından azad buraxılıb. Vəkil Elman Osmanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər Pakistanda qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak etdikləri üçün məhkəmə cəza təyin edərkən Azərbaycan qanunvericiliyinə yox, Pakistan qanunvericiliyinə istinad edib.
Pakistan qanunvericiliyində belə hallarda onlara cəza müddəti 0-dan 6 aya dək yaxud da ştraf tətbiq olunur. Hakim Əfqan Hacı Həmin rəsmi cavaba əsaslanaraq qanunla hərəkət edir.
Təqsirləndirilən 13 şəxsdən 4 nəfəri isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Esmirə Cadova və Bakı Xaçmaz yolunda Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizəsinə Nəzarət Xidmətinin müfəttişləri tərəfindən döyülən sürücü Mehman Əmirquliyevin Dəvəçi rayon prokurorluğunda aparılan istintaqı başa çatıb. Dəvəçi rayon məhkəməsində işlə bağlı hazırlıq icrası oktyabrın 14-nə təyin olunub. Mehman Əmirquliyevin müfəttişlər tərəfindən döyüldüyünü əks etdirən video kadrlar yayılsa da istintaq orqanı onun özünü cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyib, cinayət məcəlləsinin hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə ittiham olunur. İş üzrə zərər çəkən kimi Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizəsinə Nəzarət Xidmətinin müfəttişi Vüsal Səmədovdur, şahidlər isə xidmətin öz əməkdaşlarıdır. Həmin hadisə təsadüfən ərazidən keçən digər bir sürücü tərəfindən mobil telefondan çəkilib, Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən videoda sürücünün müfəttişlər tərəfindən döyüldüyü əks olunub. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyə ilə Ermənistan arasında oktyabrın 10-da imzalanmış protokolları rəsmi Bakı heç də müsbət qarşılamayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında açıq deyilir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmadan normallaşması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyir ki, Qarabağ məsələsində erməni tərəfinin mövqeyi sərtləşəcək. Bu rəsmi Bakının reaksiyasıdır. Ancaq protokolların imzalanmasını Dağlıq Qarabağ probleminə tək verə biləcək hadisə kimi qiymətləndirənlər də var. Başqa fikir odur ki, bu protokollarla Rusiyanın regionda mövqeyinin zəifləməsi başlaya bilər. Ancaq burada sual yaranır ki, Rusiya istəməsəydi, Ermənistan bu protokolları imzalaya bilərdimi? Bakıdakı reaksiyaları və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki vəziyyətinə müxtəlif fikirləri Aygün Muradxanlı öyrənib.
Türkiyə ilə Ermənistanın iki ölkə arasında sərhədlərin açılmasını nəzərdə tutan protokolları imzalaması daha çox Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Bu fikri politoloq Vəfa Quluzadə səsləndirir. Onun sözlərinə görə, protokolların imzalanması Türkiyənin müstəqil dövlət olmadığını və NATO ölkəsi kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının diktəsi altında davrandığını göstərir.
Amerika bütün Cənubi Qafqazı öz təsiri altına almaq istəyir. Amma Ermənistan öz siyasi ambisiyalarından əl çəkməyəcəkdir və bu da ona bağışlanacaqdır. Azərbaycan torpaqlarının işğalını Amerika Ermənistana bağışlayıbdır. Ermənistanın Türkiyəni soyqırımda ittiham etməsini Amerika bağışlayıbdır.
Quluzadə deyir ki, Azərbaycan üçün indiki məqamda ən vacibi Türkiyə ilə son zamanlar sərinləşən münasibətləri normallaşdırmaqdır. Politoloq Eldar Namazov da sərhədlərin açılması məsələsi gündəmə gələndən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin soyuduğunu deyir. Azərbaycanda Türk iş adamlarının sıxışdırılmasından tutmuş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Türkiyə səfəri zamanı dövlət başçısı İlham Əliyevin Ankara'ya dəvət edilməsinə rəsmi Bakının soyuq reaksiyasını Namazov dediklərinə misal gətirir.
15 ildir Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında Minsk qrupu danışıqlar aparır. Ermənistan tərəfi bir addım geri çəkilmir öz sərt mövqeyindən. və bu danışıqlarda bir pat vəziyyəti yaranıb. Bundan sonra 15 ildə danışıqlar bu tərzdə aparılsa da ola bilsin, heç bir nəticə olmayacaq. 15 il eyni mövqedə dayanıb demək üçün danışıqlar gedir, müəyyən bir rəlləyiş var, ancaq nəticə olmasa müharibə edəcəyik. 15 il mövqedən artıq yenidən baxmağa ehtiyac yaranıb. Ona görə üçün bölgədə sürətlə yeni bir situasiya yaranır. Bu həm yeni təhlükədir, həm də yeni imkanlardır. Azərbaycan tərəfi gərək hazır olsun ki, bu təhlükələri dəf etsin, imkanlarından istifadə etsin.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, yaranan problemin səbəbi bölgədəki durğunluq idi və Türkiyə bu durğunluğu aradan qaldırmaq üçün ciddi təşəbbüsdə bulundu.
Türkiyə özünün regional siyasətinə də, bölgədəki vəziyyətə də bir yeni addım atmaq qərarına gəlibdir və proseslərə bir təkan vermək qərarına gəlibdir. Doğrudur, bu kifayət qədər riskli bir addımdır. Azərbaycan bu mürəkkəb mərhələdə Azərbaycan maraqlarına əsaslanan, yeganə strateji müttəfiqi olan Türkiyə ilə birlikdə fəaliyyət göstərmək zərurətini nəzərə alan bir siyasət həyata keçirilməlidir.
Milli Məclisin nümayəndə heyətinin protokolların imzalanmasına etiraz üçün Türkiyə yollanmasına gəlincə, İsa Qəmbər rəsmi Bakının bu reaksiyasını təbii sayır. Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə isə Azərbaycanın Türkiyə üzərinə getməsini doğru saymır.
Türkiyə bu məsələdə məcburdur. Əslində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Azərbaycan maraqlarından daha çox Türkiyənin maraqlarını şübhə altına qoyurdu və ən azı bu sənədə imza atan iqtidarı daxildə zəiflədirdi, nüfuzuna zərbə vururdu. Azərbaycan Türkiyə münasibətləri bundan sonra daha isti səviyyədə davam etməlidir.
Rəsmi Bakının məsələyə münasibəti isə yumuşaq tonlardan xeyli uzaqdır. Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, protokolların imzalanması bölgədəki status quo-nu dəyişəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, baş verənlər beynəlxalq ictimaiyyətin təcavüzkar bir dövlətə dəstək verməsindən başqa bir şey deyil.
ATƏT, BMT, beynəlxalq təşkilatlar, Xristian klubu, bu Xristian Ermənistanı açıqdan açığa bu cür müdafiə etməsəydi, haramlanmış erməni bu cür hərəkət eləməzdi. Bu artıq ikili standart yox, çox standartlıqdır. Beynəlxalq normal prinsipləri tapdalamaq deməkdir. Yeganə Türkiyədir ki, dirəşirdi, ona da təzyiqlər olur ki, bununla, bu təcavüzkarla sərhəd açsın, ona oksigen versin, onu batmağa qoymasın.
Hakim partiyanın təmsilçisi onu da deyir ki, Azərbaycan rəsmilərinin Türkiyəyə davamlı səfərlər gözlənilir. Səfərdə Türkiyə ictimaiyyətinə protokolların ratifikasiyasının nə Türkiyəyə, nə də Azərbaycana xeyri olmadığı çatdırılacaq.
Bunlar Bakıdakı reaksiyalar idi. Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşdırılması haqqında protokolların imzalanmasını Türkiyənin özündə necə qarşılayırlar?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemində irəliləyiş olmasa, erməni qüvvələri işğal elədikləri torpaqlardan çıxmasa, Türkiyə parlamentinin bu protokolları təsdiqləməsi çətin olacaq. Xatırladaq ki, parlament təsdiq etməsə, protokollar qüvvəyə minməyəcək. Ancaq bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Erdoğanın sözləri Azərbaycana ünvanlanıb, Türkiyə istəmirdisə sənədləri niyə imzalayırdı? Türkiyənin Ermənistanla protokollar imzalamasını Türkiyənin özündə necə qiymətləndirirlər? Bunları İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə öyrənib.
Oktyabrın 10-da Sürixdə imzalanan protokollar Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri normallaşdırmağa nəzərdə tutur. İmza mərasiminin necə sıxıntılı keçdiyi yəqin həmişə xatırlanacaq. Mərasimdən sonra Türk mediasındakı şərhlərə baxanda iki cəhətin ön plana çıxdığını görürük. Birincisində Ankara ilə Yerevan arasında imzalanan protokolların qərbdəki erməni diasporası ilə Ermənistan iqtidarını qarşı-qarşıya gətirdiyinə işarə edilir. İkincisində isə protokolun imzalanmasının Azərbaycanın ciddi narazılığına səbəb olduğu diqqət mərkəzinə çəkilir. Ortaya belə bir sual çıxır. Bəs bu necə protokoldur ki, bir tərəfdən Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri normallaşdırmağa nəzərdə tutur, o biri tərəfdən bir millət ki dövlət olan Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri anormallaşdırır. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin birinci prezidenti Rauf Denktaş şənbə günü bu mövzuda keçirilən bir toplantıya göndərdiyi mesajında yaranmış vəziyyəti bəlkə də ən dəqiq şəkildə belə ifadə etmişdi. Bir tərəfdən qonşularla sıfır problem deyərkən, digər tərəfdən sıfır problemimiz olan qardaşlarımızla problem yaradırıq. Diplomatik mənbələrdən öyrəndik ki, protokollar barədə ilk açıqlamanın verildiyi 31 avqustdan bəri Ankara prosesin bütün təfərrüatını Bakıya anladıb. Ona görə də imza mərasimindən əvvəl və sonra Bakının reaksiyasını anlamaqda çətinlik çəkirlər. Bir qrup millət vəkilinin yenə etiraza gəlməsi Ankaranı çaşbaş salıb. Ayın 14-də Bursaya gəlməsi gözlənilən Ermənistan prezidenti Sarkisyanın hal-hazırki vəziyyətdə Türk mediası tərəfindən birmənalı şəkildə dəyərləndirilmir. Qəribədir ki, Ankara ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyən Sarkisyana qərbdəki erməni diasporasının göstərdiyi reaksiyaya görə Türk mediası son günlərdə Sarkisyandan dəstəyini əsirgəmir. Oktyabrın 10-dan 14-ünə gedən yolda nə baş verir? Sürüxdə imzalanan protokollar vəziyyəti daha da qəlizləşdirir, yoxsa daha sülhsevər bir gələcəyə işıq tutur? Məsələni Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Balçı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar'a görə, heç kim bu prosesin asan olacağını deməmişdi. Protokolların məclisdən keçəcəyinə diqqəti cəlb edən Cengiz Aktar, əsas problemin Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi prosesində yaşanacağını vurğulayır. Azadlığın bu proses Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini haraya doğru aparar sualına da cavab verən Balçı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar, proseslər irəlilədikcə iki ölkə arasında bir hesablaşmanın yaşana biləcəyini deyir.
Yeni bir süreç başladı da kesin yani.
Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərini nereye götürür sizce?
Valla yani burada bir hesaplaşma olacak. Yani bir hesaplaşma olacak. Yani burada yani Türkiye'ye sınırını açacaksa bu sınır illaki yani ancak o 5 bölgeden ve Kelbecer'le Laçin konusunda da bir arayol bulunduktan sonra açılabilir. Yoksa bütün yani Karabağ dahil Azerbaycan topraklarından çekilmesi böyle bir şey bugün itibariyle gerçekçi değildir.
Sıfır problemli bir xarici siyasetin mümkün olmadığını vurulayan Milliyetçi Hareket Partiyası Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş protokollara bu cür yanaşmanın baştan səhv olduğunu bildirir. Fikirlerini Azadlı Radyosu'nun dinleyicileriyle bölüşen Dağdaş'a göre Başnazir Erdoğan 14 mayda Azerbaycan parlamentinde verdiği sözün üstünde durmayarak Azerbaycan'la münasibetlerde tarihi səhvə yol vermiştir.
Azerbaycan'ın kendi iç siyasetinde olup bitenle ilgili farklı görüşler olabilir. Mesela Türkiye'nin görüşlerinde kardeşine dair bir haksızlık doğurabilecek bir geri adımın olmamasıdır. Maalesef bu protokolla beraber işin psikolojik kulesi yıkıldı. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde çok psikolojik alan grileşti, siyahlaştı.
Bundan sonra ne olacak? Ermenistan ile protokol imzalayan Türkiye'nin bu adımına Azerbaycan'ın göstereceği reaksiye iki ölkə arasındaki münasibetlerin geleceğine necə təsir edecek? Bakıdan Ankara'ya yönelen yeni bir vulkan püskürmesine şahit olacak mı? Bunun işarələri gəlməyə başlasa da hələlik 14 oktyabrdakı maçı gözləməkdə fayda vardır.
Bu isə Türkiyədəki reaksiyalar idi. Çürüxdə sənədlərin imzalanmasında da bir dram yaşandı bu barədə az sonra. İndi isə bir vacib xəbər Çexiyaya getmək istəyənlərin nəzərinə Çexiyaya vizanı Bakıda almaq mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çexiyanın Azərbaycanda qeyri-rezident səfiri Radek Matula deyir ki, bu yaxınlarda Azərbaycana gəlib rezident səfir olacaq və yaxın aylarda Bakının özündə Çexiyaya viza almaq mümkün olacaq. Xatırladaq ki, hazırda Çexiyaya, məsələn, Karlovarıya istirahətə getmək istəyən gərək Tbilisiyə gedib vizanı orada alsın. Çünki Bakıda rezident səfir yoxdur. Radek Matula ilə Röşən Qəmbərov və Anna Zamet söhbət eləyib.
Azərbaycandan Çexiyaya istirahətə getmək asanlaşacaq. İndi imkanı olan azərbaycanlılardan kimsə Avropanın ən gözəl şəhərlərindən olan Praqanı gəzmək yaxud Karlovarıda istirahət eləmək istəyirsə, Çex vizası almaq üçün Tbilisiyə, Çexiyanın Gürcüstandakı səfirliyinə getməyə məcburdur. Amma bu ilin noyabrında Bakıda Çexiyə səfirliyi fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibədə Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri Radek Matula deyir. Onunla Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyində söhbətləşirik.
Я бы хотел, чтобы в феврале или в начале марта мы уже.
Cənab Matula deyir ki, əgər hər şey plan üzrə getsə, tezliklə səfirlikdə viza şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq və artıq gələn ilin fevralında yaxud martın əvvəlində Azərbaycan vətəndaşlarına viza verilməsinə başlanacaq. Cənab Matula hələ ki, qeyri-rezident səfirdir. Yəni, loru dildə deysək, Bakıda oturmur. Öz diplomatik missiyasına aid işləri ayda bir dəfə Azərbaycana gedərək görür. Onu da deyim ki, Çexiya Azərbaycana kifayət qədər təcrübəli diplomat göndərir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Cənab Matula 5 ildən artıq Çexiyanın Rusiyadakı səfirliyində çalışıb səfirin müavini olub. Azərbaycanda Sovet dövründən bəri Çex billuru, bir də Çexiyanın Karlovarı kimi kurort şəhərləri məşhurdur. Bir də Çex pivəsi bütün dünyada o cümlədən Azərbaycanda tanınır. Amma cənab Matula deyir ki, onların Azərbaycana təklif eləmək istədikləri yalnız bunlarla məhduddaşmır.
Oblasti строительства, транспорта, химической промышленности.
Сәфир hesab edir ki, çex iş adamları Azərbaycanda nəqliyyat, tikinti, kimya sənayesi kimi sahələrdə də işləyə bilərlər. O yada salır ki, bu yaxınlarda Azərbaycana Çex Senatının rəhbəri cənab Sobotka da gəlmişdi, onu 45 çexiyalı iş adamı müşayiət edirdi. Amma cənab Matula deyir ki, Çexiyada Azərbaycandakı biznes mühiti, biznesi tənzimləyən qanunlar haqqında çox az məlumat var. Onun elə səfir kimi işlərindən biri də Çexiyanın iş adamlarını belə məlumatlarla təmin eləmək olacaq. Bəlkə də bəziləri bilmir ki, Çexiyanın işlətdiyi neftin 20% Azərbaycandan gəlir. Səfirdən onu da soruşduq ki, Çexiyanın Azərbaycan neftinin müştərisi olması onun Azərbaycanda insan haqlarının pozulması halları haqqında danışmasına mane olmur ki.
Я думаю, что между хорошими партнерами можно откровенно говорить о любом вопросе.
Cənab Matula deyir ki, onlar Azərbaycanın strateji tərəfdaşı hesab edirlər. O hesab edir ki, yaxşı tərəfdaşlar arasında istənilən mövzuda açıq dialoq təşkil eləmək mümkündür. Səfir deyir ki, indi müxtəlif səviyyələrdə aparılan danışıqlar da məhz bu aspektə gedir. Həm enerji, həm humanitar, həm də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid sahələri əhatə eləyir. Çexiyə səfiri deyir ki, bundan başqa onlar Avropa Birliyinin öz şərqdəki qonşularına, o cümlədən Azərbaycana təklif etdiyi proqramları dəstəkləyirlər. Belə əməkdaşlıq isə həm də effektiv idarəçilik və demokratiyanın inkişafı sahələrini əhatə eləyir. Bəs məsələn, indi Bakıda gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi gedir. Onları xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, özləri isə siyasi sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Çexiyə səfiri bu məsələ haqqında nə düşünür? Səfir deyir ki, o hələ Azərbaycanda daimi fəaliyyətə başlamayıb və Bakıda oturmur. Ona görə də bu suala cavab vermək onun üçün çətindir. Amma onlar israr eləyirlər ki, bu hal şəffaf şəkildə araşdırılsın. Bəs indi keçirilən proses şəffafdırmı? Sualına isə səfir, məndə hələ ki bu barədə dolğun məlumat yoxdur cavabını verib.
İndi isə Nobel mükafatının bugünkü qalibləri haqqında. Dünya iqtisadi böhranı şəraitində iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının kimə veriləcəyini səbirsizliklə gözləyirdilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı iki Amerikalı alimə verildi. Onlar iqtisadiyyatın idarə olunması üzrə nəzəriyyələrinə görə bu yüksək mükafata layiq görülüblər. Ülkər Akif qızının reportajı.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award.
İsveç Kral Elmlər Akademiyası qərarı alıb ki, 2009-cu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Elinor Ostrom və Oliver Williamsona təqdim etsin.
Elinor Ostrom and the other half to Oliver Williamson.
2009-cu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı sahiblərinin adları bəlli oldu. Dünyanın ən nüfuzlu mükafatına Amerikalı alimlər Elinor Ostrom və Oliver Williamson layiq görüldülər. Nobel komitəsi qaliblərin adlarını bugün Stokholmda elan edib. Williamson korporativ münaqişələrin həlli, Ostrom isə ictimai mülkiyyətin korporativ idarə olunması sahəsində araşdırmalarına görə bu mükafata layiq görülüblər. Elinor Ostrom həm də Nobel mükafatının 40 illik tarixində İqtisadiyyat sahəsində bu mükafata layiq görülmüş ilk qadındır. Adı qaliblər sırasında açıqlanandan sonra 76 yaşlı Elinor Ostrom Nobel Komitəsi və jurnalistlərlə telefonla danışıb.
My first reaction was a great surprise.
Əslində mən heyrət içindəyəm və bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox adam var idi ki, bu mükafatı almaq üçün ciddi mübarizə aparırdı və mən hələ də bir balaca şokdayım.
Nobel mükafatı 1895-ci ildə Alfred Bernard Nobelin vəsiyyəti əsasında təsis olunub və 1901-ci ildən verilir. Alfred Nobel öz vəsiyyətində mirasının Nobel mükafatının institutlaşdırılması istiqamətində istifadə edilməsi və bu mükafatın hər il insanlığa xidmət göstərənlərə təqdim edilməsini istəmişdi. Amma bu vəsiyyətdə mükafatın iqtisadiyyat üzrə verilməsi nəzərdə tutulmamışdı. Yalnız 1968-ci ildə İsveç Bankı Alfred Nobelin xatirəsinə iqtisadiyyat mükafatı verməyə qərarlaşdırıb və məhz bu sahə üzrə mükafat ilk dəfə 1969-cu ildə verilib. Ötən 40 il ərzində iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına 62 nəfər layiq görülüb. Onların böyük əksəriyyəti 44-ü Amerikalıdır. Bu il isə bu sıraya iki nəfər də daxil oldu. Ötən ildə Nobel mükafatı laureatı Amerikalı alim New York Times qəzetinin köşə yazarı Paul Krugman olub. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı bu il təqdim olunan sonuncu mükafatdır. Ötən həftə səhiyyə, fizika, kimya, ədəbiyyat və sülh üzrə mükafat laureatlarının adları açıqlanıb. Bu ildə mükafatı alanların böyük əksəriyyəti, 13-dən 11-i Amerika vətəndaşdır. Onların arasında Nobel sülh mükafatını almış prezident Barack Obama da var. Nobel mükafatının dəyəri 1,4 milyon dollardır.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda nə qədər əlil uşaq var? Onlara hansı qayğı göstərilir? Azərbaycanda əlil uşaqlara qayğı həftəsi başlayır. Məqsəd diqqəti əlil uşaqların vəziyyətinə yönəltməkdir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Xavər Əliyevanın qızı Səbinə əlildir. O deyir ki, əvvəllər o qızını adamlardan gizlədirmiş, onun həm yaşıdları ilə ünsiyyət qurmasından çəkinirmiş. Görəndə ki, bu çəkingənlik həm özündə, həm də uşaqda əlavə psixoloji problemlər yaradır, qızını cəmiyyət arasına tez-tez çıxarmağa başlayıb.
Bütün gün oturmalı deyirlər, onlar çıxıb gəzməlidir, hava qəbul eləməlidir, utanmaq lazım deyil. Əvvəl qorxurdu, çəkinirdi, indi çox istəyir, gəlir, qarışır, darıxır uşaqlar üçün.
Mürəlləş hiss edirsiniz?
Mürəlləş, bəli, biraz özünü yaxşı hiss edir uşaq. Şeydən qorxurdu. Qarışandan sonra, uşaqlar bir yerdə olandan sonra qorxmur, çəkinmir.
Xavər Əliyeva deyir ki, ancaq o yenə də əvvəllər olduğu kimi qızını əlil arabası ilə şəhərdə gəzdirəndə əlil arabaları üçün yolların olmamasından, adamların yad baxışlarından əziyyət çəkir. Azərbaycandakı bütün əlil uşaqlar Səbinə kimi ünsiyyətçil deyil. Onların çoxu evdən bayra çıxmır. Gönçə əlil uşaqların müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Həyat Güləhmədova deyir ki, bu uşaqları cəmiyyətə çıxarmaq istəyən fəal valideyn qrupları yaratmaq lazımdır.
Biz çalışırıq bu bərpa mərkəzlərini valideyn klublarının sayını çoxaldaq. Yəni, hər mərkəzdə 30, 40, 50 uşaq olsa, bu mərkəzlərdə gündən günə artsa, onda yəqin ki, bütün uşaqlar əhatə oluna bilər. Ki, hər uşaq individualdır, ona individual yanaşmaq lazımdır. O mərkəzlər böyük yox, balaca, ancaq çox sayda olmalıdırlar.
Birliyə doğru əlil və kimsəsi uşaqlara qayğı İctimai Birliyinin rəhbəri Zərifə Quliyeva isə əlil uşaqlara olan dövlət yardımının cüz olmasından narahatdır. O deyir ki, 30-40 manatla bu uşaqlara lazım olan qayğını vermək olmaz. Üstəlik, cəmiyyətin münasibəti də əlil uşaqlara mənfidir.
Yeni adında oğlancıq, əlil arabasındaydı. Biz o uşaqla şəhərdə gəzməyə çıxdıq. Və prinsipial olaraq taksiyə minmədik ki, bütün şəhəri gəzdirmək üçün görək bizə nə mane olacaq. Metroya düşəndə təbii ki, manələr çox oldu. Mən arabanı qucağıma almalı oldum, uşağı bir nəfər aldı və s. Manələrin hamısını aşandan sonra biz vaqona girdik. Cürbəcür baxışlar görürdüm. Ay, yazıq uşaq, yazıq ana, aqressiya var idi, nəyə çıxardıq bunu bari. Bu neçə dəqiqə ərzində kifayət qədər sıxıldım. Yəni, məskirəşdim ki, bəs bunun anası nələr çəkir?
Mütəxəssislər deyir ki, əlil uşaqların problemlərinə ilk növbədə hökumət, sonrasa cəmiyyət yardım göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Azad Tağzadasa deyir ki, 18 yaşına qədər əlil uşaqlara 35 manat təqaüd verilir. Şöbə müdiri internatda olan əlil uşaqların ailələrə qaytarılması planının da dövlətin qayğısı kimi qeyd edir.
Simulasiya proqramı qəbul olunub, tapşırıqlar verilib nazirliklərə, bir neçə də nazirlik birgə işçi qruplar var, bu məsələlər baxılır, əlillər internat evləri var, bunların yerinə yeni ailə tipli və çoxlu hallərə qaytarmaq məsələsi qaldırılıb, ailədə şəraiti elə dəyişdirmək, əlavə müavinətlər vermək ki, onlar məcbur olmasınlar, uşaqları internat evini versinlər, müəyyən güzəştlər məşğulluqdan tutaraq bütün o ayrı sahələrə qədər hamısı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə şöbəsindən verilən məlumata görə 2007-ci ildə Azərbaycanda əlil uşaqların sayı 55.066 nəfər olub. Azərbaycanda təhsil almaq imkanı olan 20.000 əlil uşaqdansa yalnız 5.000 nəfəri məktəbə gedə bilir.
Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir, müxalifət fürsətdən istifadə edib rayonlara təbliğata çıxmaq istədi, qoymadılar. Buna ATƏT, MSK nə deyir? Ülvi Əsədzadə bütün bu sualları araşdırır.
Bizə ədələ bilər ki, bu saatı bura 200 arma tökəcəyik. Nəyə gəyəcəyik?
Müsafir Cəmili Müsavat Partiyasının Bərdə rayon təşkilatının sədri vəzidir. Dediyinə görə, oktyabrın 8-də Bakıdan partiyanın mərkəzi qərargahından gələn rəsmlərlə bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı görüş keçirməyə onlara imkan verməyiblər. Rayon rəhbərliyi onlara qarşı təzyiq eləyib. Bu hadisə seçki rəsmi şəkildə elan olunan günün səhərsi baş verib. Qərargahları olmadığına görə müxalifətçilər istəyiblər ki, çayxanaya yığışsınlar, amma...
Şəhər mərkəzində çayxanaların hamısını qadağan elədilər, qadağan elədilər. Biz məcbur qaldıq şəhər kənarında bir kral restoran var. Onun da önünde bir balaca çayhana var. Peki orada oturmak istedi. 5 dakika oturmamıştık. Müdahale oldu. Müdahale elədik ki, çıxın buradan, siz çıxmalısınız buradan. Deputada qarşı göbutluq elədilər, kiram silahı ilə qarşı çox böyük göbutluq elədilər.
Müsafir Cəmil deyir ki, onlara hücum eləyənlər arasında icra hakimiyyətinin işçiləri və hakim partiyanın nümayəndələri də var idi. Pərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Məzahir Qasımov isə deyir ki, bu işdə onların günahı yoxdur. Müsavatçılar yerli halda qıcıq yaradır deyə partiya üzvlərinə Qasımovun təbirincə desək, qara cəmaat, yəni yeri cəmaat hücum eləyib. Müsavat partiyasının iddiasına görə onları Yevlax şəhərinin girəcəyində də saxlayıblar və şəhərə buraxmayıblar. Mərkəz Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, müsavatçıların Bərdədə və Yevlaxda üzləşdikləri problem haqda onlarda məlumat yoxdur və bu məsələ araşdırılmır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu hadisəni müxalifət partiyalarına növbəti təzyiq kimi qəbul edir. Amma o deyir ki, hər şeyə rəğmən partiya bu seçkiyə qatılacaq və seçki qabağı kampaniyada orijinal təbliğat üsullarından istifadə edəcək.
Partiyanın və onun üzvlərinin cəmiyyətə nümunə göstərməsi, mübarizə nümunəsi göstərməsi, fədakarlıq nümunəsi göstərməsidir. Cəmiyyəti maraqlandırmağın, cəmiyyəti inandırmağın ən önəmli yolu budur və biz də bunu tətbiq edəcəyik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də ölkədəki seçkiyönü vəziyyətdən narazıdır. Əli Kərimli deyir ki, bu vəziyyət üzvlərin fəallığına mənfi təsir göstərir.
Açıq deməliyəm ki, partiyanın bir çox fəallarının həvəsi yoxdur seçkilərdə iştirak etməyə. Onlar indiyə qədər baş vermiş saxtakarlığı əsas gətirirlər. Seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmədiyini əsas gətirirlər. Bələdiyyə seçkilərinin bu dəfə də saxtalaşdırılacağına əmin olduqlarını söyləyirlər. Və nəhayət bələdiyyələrin səlahiyyətinin məhdud olduğunu əsas gətirərək böyük bir təbəqə seçkilərdə iştirak etmək istəmir.
Əli Kərimli deyir, partiya çalışır ki, bu adamları seçkilərə cəlb eləsin. Xalq Cəbhəsi partiyası oktyabrın 13-dən başlayaraq rayonlarda üzvlərlə görüşlər təşkil edəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkev deyir ki, müxalifətçilərə rayonlarda görüş keçirməyə imkan verilməməsi məhdudiyyətdir və bu halı Avropa Şurasının məruzəçiləri qeydə almalıdırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti Avropa dəyərlərinə hörmət yanaşacaq və hər bir kəsin azad şəkildə öz seçki kampaniyası keçirmək hüququnu təmin edəcək.
Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmlərindən hadisə ilə bağlı şərh almaq mümkün olmadı, amma hakim partiyanın rəsmləri indiyə qədər olan müsahibələrində ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün hər cür şəraitin olduğunu deyirdilər. Azərbaycanda 3-cü bələdiyyə seçkisi bu ilin dekabrın 23-də keçiriləcək.
Və nəhayət sonda, əvvəldə dediyimiz kimi, Türkiyə-Ermənistan protokollarının imzalanmasında yaşanan dram haqda. Amerika Prezidenti Barack Obama protokolların imzalanmasını irəliyə doğru böyük bir addım kimi qarşılayıb. Halbuki bu sənədlərin imzalanması son ana qədər şübhə altındaydı, bəzən elə gəlirdi ki, bu artıq mümkün olmayacaq. Sənədlərin imzalanmasında yaşanan dram haqda Natiq Zeynalov danışacaq.
Ermənistanla Türkiyə arasında protokolların imzalanması zamanı yaranan böhranı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton qara rəngli BMW markalı maşınında apardığı telefon diplomatiyası ilə aradan qaldırdı. Bunu Frans Pres agentliyi yazır. Agentlik ötən şənbə günü İsveçrədə Sürixdə imzalanma mərasiminin 3 saat gecikməyinə səbəb olan hadisənin təfərrüatları barədə bu gün əhatəli məlumat yayıb. Frans Pres yazır ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton tərəfləri qaldığı otelin arxasında dayanan maşınında dilə tutub. Müzakirələr maşında bəzən saat yarım çəkirmiş. Əsas məsələdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbanyanı imzalanma mərasimindən sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun verəcəyi bir açıqlamaya razı salmaq imiş. Agentliyin məlumatında Nalbanyanın konkret hansı ifadələrdən narahat olduğu qeyd edilmir. Yalnız o bildirilir ki, Clinton jurnalistlərə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin olduqca narahat olduğunu deyib. O, həqiqətən çox narahat idi və çalışırdı ki, onu başqaları da başa düşsün. İzah etdik ki, bunun çətinliyini başa düşürük, amma bu işi görmək lazımdır, deyə Clinton jurnalistlərə bildirib. Türkiyə mətbuatı bugün Davutoğlu'nun mərasimindən sonra planlaşdırılan çıxışının mətnini yayıb. Onlar yazırlar ki, Nalbandiyanı narahat edən mətindəki cümlə budur. Konsensusu və yaxşı qonşuluq əlaqələrini hədəfə alan ortaq cəhdlərimizin Cənubi Qafqazda yeni konsensuslara səbəb olmasını gözləyirik. Ermənilər bunu nazirin Qarabağ məsələsinə işarə etməsi kimi yozurlar. Çünki Ankara Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında lap əvvəldən Qarabağın ön şərti olduğunu bildirib. Bakıda müstəqil təhlilçi İlqar Məmmədov hesab eləyir ki, hətta imzalanma mərasiminin özündə də Qarabağ problemi ilə Türkiyə-Ermənistan normallaşması arasında formal əlaqə göründü. O düşünür ki, Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatların xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin orada olması bu bağlılığın əlaməti idi.
Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrin imzalama mərasimində olması Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə Azərbaycanla Ermənistan danışıqlarına bir əlaqə həm də formal əlaqəyə yaxın bir bağlılıq verir. Ermənistan bu bağlılıqdan qaça bilməz.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.